Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Канцлер Німеччини Ангела Меркель про шлях України до Євросоюзу та НАТО.
Це надзвичайно великий прогрес у діалозі Україна-Німеччина і Україна-Європейський Союз.
Чи гарантує західне посередництво мир у Грузії?
And that is the link of Georgia issuing a non-use of force pledge with the return of internally displaced Georgians to Abkhazia.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском новин.
Дякую, Людмило. Про візит Ангели Меркель, канцлера Німеччини, до України. Людмило, я не розповідатиму, у вас це буде в передачі. А я розпочну випуск ось з цієї вістки. Уперше після одностороннього проголошення незалежності Косова її президент Хашім Тачі та прем'єр-міністр Фатмір Сейдіу проведуть у Вашингтоні переговори з президентом Сполучених Штатів Джорджем Бушем. І ця зустріч розпочнеться буквально за 15 хвилин. Головною темою обговорення, за очікуваннями, будуть перспективи побудови в Косово демократичної багатоетнічної держави за підтримки Сполучених Штатів. Самопроголошену незалежність Косова від Сербії вже визнали понад 40 із близько 200 країн світу, в тому числі 20 держав Євросоюзу. Водночас Сербія та Росія виступають категорично проти визнання. Ще низка країн теж засудила односторонній крок влади в Прищині і заявила, що не визнає Косово як незалежну державу. Британський прем'єр-міністр Гордон Браун засудив у своєму виступі у Кнесеті погрози іранського президента стерти Ізраїль з лиця землі і пообіцяв ізраїльтянам підтримку світової спільноти у справі попередження іранської ядерної загрози. Гордон Браун став першим британським прем'єр-міністром, який виступив в ізраїльському парламенті. У своїй промові він попередив, що за відмову зупинити свою ядерну програму, мета якої, як побоюються на Заході, може бути створення ядерної зброї, Ірану загрожує посилення міжнародної ізоляції. Гордон Браун.
Iran has a clear choice to make. Suspend.
Іран має зробити чіткий вибір: або зупинити свою ядерну програму і прийняти наші умови переговорів, або зіштовхнутися зі зростаючою ізоляцією як колективною реакцією не однієї країни, а всього світу.
But of all nations around the world.
Заявив Браун. Він сказав, що Велика Британія засуджує терористичні напади проти громадян Ізраїлю та будь-які прояви антисемітизму, а також поважає право ізраїльтян жити в мирі та безпеці. У неділю на зустрічі з керівником палестинської автономії Махмудом Аббасом Браун засудив будівництво ізраїльських поселень на палестинських територіях і закликав до якнайскорішого створення незалежної палестинської держави. Браун прибув до близькосхідного регіону з новою мирною ініціативою, в основі якої лежить ідея зближення палестинців та ізраїльтян у ході здійснення спільних економічних проєктів. Ціна на російський газ для України вже наступного року може перевищити $400 за тисячу кубометрів. Про це заявив журналістам керівник «Газпрому» Олексій Міллер, який обговорив у понеділок питання розвитку газової галузі з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Міллер підкреслив, що зміни в контрактах з Україною будуть залежати від переговорів з партнерами «Газпрому» з Республік Середньої Азії. Зараз Україна платить $179 за тисячу кубометрів газу, що надходить з Росії. У Польщі поховали колишнього міністра закордонних справ, колишнього лідера громадського руху «Солідарність», депутата Європейського парламенту професора Броніслава Геремика. Він загинув в автокатастрофі. Колишній президент, лідер профспілки «Солідарність» Лех Валенса у своєму прощальному слові сказав, що без Броніслава Геремика не було б теперішньої Польщі, яка зараз є членом Євросоюзу та НАТО. Розпочався перший судовий процес у Гуантанамо. Перед спеціальним військовим трибуналом Сполучених Штатів постав громадянин Ємену Салім Ахмад Хамдан, якого звинувачують у змові та матеріальній підтримці тероризму. Свого часу він працював водієм у лідера Аль-Каїди Усами Бін Ладена. І, Людмило, останні повідомлення. Музичний конкурс «Євробачення-2009», право на проведення якого завоювала Росія, відбудеться в Москві. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Очікує, що в конкурсі візьмуть участь 43 країни. Фінал запланували на 16 травня.
Дякую, Зиновій Фріз, з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». Нову угоду Україна-Європейський Союз можна визначити як угоду про асоційоване членство України, але її не слід плутати з конкретними перспективами вступ до ЄС. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона сьогодні вперше побувала в Києві з одноденним робочим візитом. За його перебігом спостерігав кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло, і йому слово.
Угода Україна-ЄС наблизить Україну до Європейського Союзу, але вона не означатиме автоматичного вступу до ЄС, заявила Ангела Меркель. Зі свого боку, Україна вже давно домагається чіткого сигналу від ЄС про перспективу членства. Але на спільній прес-конференції з німецьким лідером президент України Віктор Ющенко був оптимістом.
Саме головне, що можна відмітити, що 2 роки назад ми ще починали з дискусії про назву документу, його форму, то сьогодні приємно відмітити, що ті зусилля, які було зроблені в рамках країн Європейського Союзу, Україну, в рамках цих переговорів досягнуто велике порозуміння щодо угоду про асоціацію, а звідси випливає і змістовний характер цього документу. І це надзвичайно великий прогрес у діалозі Україна-Німеччина і Україна-Європейський Союз.
Україна і ЄС мають визначитися із цією угодою на саміті у французькому місті Евіан у вересні. Щодо вступу до НАТО, то Ангела Меркель вважає, що одного дня Україна стане членом Альянсу. Уже навіть погоджений навігаційний план. Канцлер ФРН пояснила, що він пов'язаний з технічними і військовими питаннями та загальнополітичною ситуацією в Україні. Ангела Меркель заявила, що не може бути так, що інші країни, не члени НАТО, дискутували або обговорювали вступ України до НАТО. Як відомо, проти такого вступу рішуче виступає Росія. Оцінюючи перспективи надання Україні плану дій щодо членства в НАТО, то воно, за словами Меркель, буде ухвалюватися виключно на базі інтересів держав-членів НАТО і України. Саме Німеччина разом із Францією виступали проти надання Україні ПДЧ на саміті НАТО у Бухаресті у квітні. Крім НАТО та Європейського Союзу, глави держав говорили і про газ. Віктор Ющенко запевнив, що Україна є надійним транзитером енергоносіїв до країн Європейського Союзу. Він вважає, що українська газотранспортна система є частиною європейського енергетичного ринку. Водночас Ангела Меркель додала, що у стратегічному плані доцільно говорити про єдині мережі поставок нафти і газу від Балтійського до Чорного і Каспійського морів.
Ми говорили про те, що немає сенсу, щоб країни ЄС мали свій план незалежно від України по транспортуванню газу. Потрібно створювати єдину систему, яка б забезпечувала надійність поставок як через Україну, як країну-транзитера, так і з російських джерел, або з джерел, які знаходяться у центральноазійських країнах.
Не залишилася поза увагою керівників України та Німеччини і гуманітарна сфера. Віктор Ющенко передав Ангелі Меркель списки німців, які померли в Україні через Голодомор у 33-му році, та списки інтернованих осіб у 45-54 роках. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Допоки політики розмірковують над питанням, надавати чи ні Україні перспективу членства у Європейському Союзі, євроінтеграційний процес охопив сферу вищої освіти. Лише з вищими навчальними закладами Німеччини українські університети та дослідні центри мають понад 100 партнерств. Отримати німецький диплом сьогодні можна також в Україні. Як саме? Про це ми говоримо з оглядачем «Німецької хвилі» Володимиром Медяним. Він зараз з нами на телефонному зв'язку. Добрий вечір, Володимире.
Вітаю вас, Людмило.
Володимире, чи існують якісь цифри, скільки загалом українських студентів сьогодні вчиться в Німеччині?
Такі цифри існують, і вони приємно вражають. Студенти з України в Німеччині – це вже не екзотика. Тут нараховується близько 8 тисяч українських студентів. Таким чином, у німецьких університетах українці посідають за кількістю 7 місце серед усіх іноземних студентів. Але, ви знаєте, Людмило, за німецьким дипломом не обов'язково їхати до Німеччини. Можна відправитися, наприклад, у Донецьк. Там вже 15 років працює українсько-німецький факультет.
А що це за факультет і хто його заснував?
Це електротехнічний факультет, його засновано 1992 року університетом імені Отто фон Гюріке у східно-німецькому Магдебурзі та Донецьким технічним університетом. Ідея належить східно-німецьким науковцям та викладачам, які зберегли зв'язки з Україною ще з часів існування НДР. Тоді багато східно-німецьких студентів вчилися в українських вищих навчальних закладах. Після проголошення незалежності України та об'єднання Німеччини вони вирішили відновити ці зв'язки. Як бачимо, це у них вийшло досить успішно.
Якщо я вірно зрозуміла, Володимире, то дипломи українсько-німецького факультету визнаються також у Німеччині. Це так чи ні?
Це так, адже навчання відбувається фактично за програмою Магдебурзького університету. Німецькі доценти також читають деякі лекції. Крім того, Магдебурзький університет постійно піклується, аби українські викладачі регулярно підвищували свою кваліфікацію. Саме ж навчання відбувається не тільки в Україні. Кращі студенти проводять один, а то і два семестри в Німеччині і мають можливість пройти практику на німецьких підприємствах. У такий спосіб відбувається дуже ефективне знайомство з німецькою культурою праці, а німці, в свою чергу, краще пізнають Україну.
Володимире, а чи є якісь відгуки про таку співпрацю з боку економіки? Адже факультет, можна сказати, готує унікальних фахівців для ринку праці.
Це справді унікальні фахівці. До співпраці з Донецьким технічним університетом від самого початку долучилася компанія Siemens. Я якось спілкувався з керівником міжнародного відділу Магдебурзького університету паном Генецьке, так він розповів, що фахівці з українсько-німецьким дипломом фактично не мають проблем з працевлаштуванням. Цих молодих людей розбирають буквально ще в студентській аудиторії. Недаремно Магдебурзький університет налагодив подібну співпрацю також з Київським політехнічним інститутом та Одеським університетом.
Дякую. Про німецько-українську співпрацю в галузі вищої освіти ми говорили з оглядачем Німецької хвилі Володимиром Медяним. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Незважаючи на початок посередницької місії Німеччини у справі залагодження грузино-абхазського конфлікту, все ж напруга в стосунках між Тбілісі і Сухумі не спадає. У Тбілісі стверджують, що Росія і Абхазія нарощують сили в Кодорському міжгір'ї і готуються до штурму грузинських позицій. А в Сухумі це спростовують. У Москві нібито погодились на німецький триетапний план регулювання напруженості щодо Абхазії. Що ж очікувати надалі у регіоні? Помічник заступника державного секретаря Сполучених Штатів у європейських та азійських справах Меттью Брайза вважає, що план регулювання, запропонований Німеччиною, є головним для мирного вирішення абхазського конфлікту, і в інтерв'ю Радіо Свобода Меттью Брайза також зазначив.
Нас дуже хвилюють публічні заяви Сухумі і Москви щодо марних зусиль для повернення грузинських біженців до Абхазії. Щодо цього, то тут це пов'язано з гарантіями Грузії не застосовувати силу і гарантіями повернення грузинських біженців в Абхазію. Це надзвичайно важлива домовленість, яка має бути досягнута, щоб просунути мирний процес. А потім ми можемо сподіватися про зниження воєнної напруженості в Кодорському міжгір'ї. Georgian region of
the Kodori Valley. Грузини не погодились на попередню умову підписати договір про незастосування сил, бо це, на їхню думку, означало б фактичне визнання незалежності Абхазії. Як ви це розцінюєте?
It's impossible for any
неможливо для будь-кого з учасників переговорів погоджуватися на основні елементи угоди, яка потім буде перекреслена попередньою умовою для початку переговорів. Це погані попередні умови. Грузини ясно сказали, що вони допускають гарантії незастосування сили як частину більш широкої угоди.
Росія грає в цьому процесі дві ролі. Одна офіційна, як член групи друзів Організації Об'єднаних Націй, а друга неофіційна, як союзник Абхазії. Чи може Росія бути чесною в такому разі?
That's a fair question. We have said...
Це справедливе питання. Ми ясно висловили свою позицію, що поведінка Росії з 16 квітня з її інструкціями щодо допомоги сепаратистам в Грузії шкодить допомозі ООН. У цьому питанні дві сторони. Росія бажає вести себе як помічник друзів ООН, чи як посередник, чи як сторона конфлікту. Це питання залишається невирішеним.
Сполучені Штати мають свої пропозиції щодо заміни чи розширення миротворчої місії в Абхазії. Це співпадає з планом групи друзів Організації Об'єднаних Націй?
Yes, there's our efforts, everything we do.
Так, ми все здійснюємо тут заради підтримки плану ООН, і разом з тим бажаємо досягнути прямих переговорів Грузії та Абхазії для того, щоб припинити ескалацію конфлікту. Є договір про миротворчі сили в рамках СНД від 94-го року, і ми не проти нього, але ми за співпрацю між силами СНД і миротворцями ООН. Ми намагаємося продумати, чи здійснимий варіант доповнення сил СНД міжнародними силами.
Заступник державного секретаря Сполучених Штатів у європейських та азійських справах Меттью Брайза в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Як потрапити в Україну українцям, не громадянам Латвії та Естонії?
Ми благаємо, прошу, я не знаю, як це казати вже далі, до кого ще звертатися. Зробіть безвізовий режим для українців.
Сьогодні мандруємо до Лугано, швейцарського Монте-Карло.
З гори, на якій стоїш, бачиш перед собою засніжені верхівки Альпів, а внизу постає неймовірної краси озеро.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі дещо скептично оцінюють можливі наслідки візиту канцлера Ангели Меркель до України. Оглядачі вважають, що Берлін дуже вже зав'язаний на економічній співпраці з Росією, а це шкодить чіткішій і більш послідовній позиції Німеччини щодо Києва. У газетах також пишуть про досить складний перебіг переговорів між Європейським Союзом і Росією щодо вступу останньої до Світової організації торгівлі. Впливова німецька газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» інформує, що в Києві в понеділок зустрічають німецького канцлера після саміту НАТО в Бухаресті як головну перешкоду на шляху на Захід. Газета також підкреслює, що в плані просування України в ЄС Берлін також є каменем спотикання. На відміну від Франції, яка, як зауважує «Frankfurter Allgemeine Zeitung», нібито розглядає майбутню нову угоду про асоціацію між ЄС та Україною як перший крок до членства в спільноті, Німеччина перебуває в стані конфлікту з більшістю прихильників Києва в Брюсселі і не погоджується з ясним визначенням перспективи членства України в євроспільноті. Згадане німецьке видання відзначає позицію Німеччини щодо України, яку висловив у Києві німецький посол Райнхард Шеферс, і яка полягає в тому, що сьогодні для України більше шкоди у отриманні плану дій щодо членства в НАТО, аніж користі. Серед гальмівних факторів наближення Києва до ПДЧ посол назвав і позицію Росії. «Frankfurter Allgemeine Zeitung» навіть наголошує, що десь внутрішньої для Берліна російський аргумент є чи не найбільш важливим щодо гальмування поступу України на Захід. Газета наводить тут думки західних дипломатів про контрпродуктивність позиції Німеччини щодо українських прозахідних намірів і звертає увагу на оцінки європейських успіхів Києва з боку чиновників Європейського Союзу. «Frankfurter Allgemeine Zeitung» завершує тим, що Німеччині доведеться рахуватися в найближчому майбутньому зі збільшенням підтримки України серед членів ЄС і НАТО, і наводить приклад Франції, яка все більше підтримує Київ у його просуванні на Захід. Інша німецька газета «Frankfurter Rundschau» інформує на початку тижня про складне просування переговорів Москви щодо вступу Росії до СОТ. Це видання зауважує, що росіяни є своєрідними рекордсменами по тривалості цих переговорів, але не абсолютними, бо на 6 років довше, з 79-го року, веде такі переговори Алжир. Німецький часопис також наголошує, що Росія має низку внутрішніх факторів, які відлякують переговорників щодо її вступу до СОТ. Цей високий рівень монополізації російської економіки і жорстка позиція Кремля щодо допуску іноземних компаній на внутрішній ринок та інше. «Frankfurter Rundschau» нагадує, що основні партнери по СОТ ЄС і США ще не погодилися остаточно на вступ Росії і що процес ще триватиме досить довго.
Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс» представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс».
В ефірі «Європейська свобода». Росія дозволила негромадянам Латвії та Естонії в'їжджати на її територію без віз. Натомість громадяни цих країн повинні мати візу для поїздки в Російську Федерацію. Кордони ж України для громадян Латвії та Естонії, як членів Євросоюзу, відкриті. А ось негромадянам цих країн, серед яких є етнічні українці, їм віза потрібна. Місцеві українці звертаються у різні інстанції України, щоб вирішити цю проблему. І про цю проблему розповідає Людмила Пилип.
На відміну від Литви, де на період відновлення незалежності у 1991 році усім мешканцям було надано громадянство Литовської Республіки, Латвії та Естонії громадянство отримали лише ті особи, які проживали в цих країнах до 1940 року, або їх нащадки. Решта мешканців цих країн, які приїхали в радянські часи, отримали статус негромадян. Зокрема, в Латвії проживає 60 тисяч етнічних українців, в Естонії – 28 тисяч. З них негромадян – приблизно половина. Їм для в'їзду в Україну необхідно мати візу, як, зокрема, керівнику Асоціації українців Естонії Володимиру Паламару.
Громадяни Естонії віза для поїздки в Україну потрібна. Україна відмінила візи для всіх громадян Євросоюзу, і зараз посольство заробляють гроші на українцях, які не громадяни. Така ситуація, звісно, не зрозуміла для деяких людей.
Поскаржився активіст української громади Естонії. Про ситуацію з візами естонські та латвійські українці неодноразово повідомляли у різні українські інстанції. Дійшли навіть до адміністрації президента, говорить керівник спілки українців Латвії Віктор Стефанович.
Ми писали декілька листів і вручали їх персонально чотирьом міністрам закордонних справ, панові Зленку, панові Грищенкові, панові Тарасюку і панові Яценюку. Ніякої відповіді не отримали. Писали тричі на ім'я президента. Персонально вручили депутатам Верховної Ради пану Танюку і пану Драчу. Ніякої відповіді не було. І оце зараз у травні ми ще вже понаділись, ну, може, керівник адміністрації президента, пан Віктор Балога, нам допоможе. В травні пан Скальський, будучи в Києві, передав це в адміністрацію президента. Ну, бачите, вже липень, так сказати, на середині, а ми ніякої відповіді нічого, ніякої не маємо.
Консул посольства України в Латвії Євген Шендриков в інтерв'ю Радіо Свобода пояснив, що необхідність оформлення віз для негромадян цих країн пов'язана з тим, що з міжнародної правової юридичної точки зору негромадяни є особами без громадянства. І тому українське законодавство не дозволяє ухвалити рішення щодо безвізового режиму зазначеної категорії осіб.
Минулому році була підписана угода між Україною і Євросоюзом, і в преамбулі угоди зазначено, що сторони домовлятимуться щодо взаємного безвізового режиму. Тому основні зусилля української сторони полягають на тому, щоб навіть до 2012 року прийти до встановлення взаємного безвізового режиму як для громадян України, так і усіх постійних жителів Європейського Союзу і громадян Європейського Союзу.
Поінформував Євген Шендриков. Ну а поки що українці, не громадяни Латвії та Естонії, можуть вибирати один з трьох варіантів. Шляхом натуралізації отримувати громадянство цих країн, отже подорожувати в Україну без віз, або ж набувати громадянство України. Також можна отримати статус закордонного українця. Цей статус разом з відповідним посвідченням надає можливість отримати безкоштовну візу для в'їзду в Україну на 5 років. В Латвії статус закордонного українця вже мають понад тисячі осіб. Однак і тут є підводні камені. Ось що розповів про посвідчення закордонного українця Віктор Стефанович.
За це посвідчення треба платити гроші – $45. І крім того, ще посилають його в Київ. В Києві ще там довгий час вирішують дати чи не дати. Ну, дають то всім, але все-таки час займає. От наші деякі, які одержали статус закордонного українця, поїхали в Україну вирішувати свої майнові питання, таке інше. І на місцях їм відмовили в цьому. Сказали, що ми нічого не знаємо про це. Ми благаємо, прошу, я не знаю, як це казати вже далі, до кого ще звертатися. Зробіть безвізовий режим для українців.
Українцям, не громадянам Латвії та Естонії, хотілося б на рівні з громадянами цих країн в'їжджати на територію своєї прабатьківщини без віз. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Швейцарське місто Лугано, що розкинулося серед розкішної природи, є італомовною частиною країни, яка дуже близько підходить до італійського кордону. Проте мандрівник, який сюди приїздить з півночі Італії, все-таки помічає різницю. Про це розповів Олекса Семенченко, який нещодавно відвідав швейцарське Монте-Карло.
Я приїхав до Лугано потягом з італійського містечка Комо лише за 40 хвилин.
Коли виходиш з вокзалу, вид, який відкривається, просто захоплює дух. Згори, на якій стоїш, бачиш перед собою засніжені верхівки Альпів, а внизу постає, в моєму випадку це було у сонячному промінні, неймовірної краси озеро. Аби дістатися вниз до центру і набережною, можна просто біля вокзалу сісти до фунікулеру. Мені це нагадало з'їзд у Києві з-під Михайлівського золотоверхового монастиря на Поділ, тільки що в Лугану вагончики менші. Уже купуючи квиток на цей транспортний засіб, побачив відмінність між мешканцями кантону Тичино і італійцями. Останні рідко знають якісь мови, крім своєї. А на більшість луганців, не плутати з Луганськом, хоча вони теж етнічні італійці, країна проживання з її чотирма державними мовами наклала відбиток. Навмисно звернувся до бюлетера французькою з питанням про те, куди саме йде фунікулер, і отримав вичерпну відповідь. Коли ж потрапив до дуже мальовничого центру з типовими швейцарськими крамницями сиру і характерними червоними прапорами з білим хрестом на кожному кроці, сумніву в ідентичності місцевого населення більше не лишилося. Як з'ясувалося, тут є і значно більша, ніж в Італії, пропорція людей, що говорять англійською. Джампаоло я зустрів у барі, де, до речі, на відміну від Італії, де вино є напоєм щоденного вжитку, тоді як пиво вважається витребеньками і є значно дорожчим, у Лугано ситуація протилежна. Популярним є саме пиво. Він, зокрема, сказав:
Although from both parts of the border people speak the same language, but we feel ourselves very special.
Хоча з обох боків кордону говорять однією мовою, ми почуваємо себе саме як швейцарські італійці. У нас в Лугано є так: якщо вам потрібна Італія, ви її тут матимете. Якщо ви хочете решти швейцарського колориту, ви теж його дістанете. Саме місто дуже незвичайне. Подивіться на пейзаж, драматичні гори, озеро, але й пальми тут скрізь. Тож кантон Тичино просто унікальний.
Кантон Тичино is really unique.
Джампаоло розповів, що у місті літо є, як правило, гарячим. Це, а також той факт, що в останні роки воно притягає до себе знаменитостей, зірок кіно і спорту, спричинилося до того, що Лугано стали називати Монте-Карло Швейцарії. А ще у цьому місті відбувається джаз і блюз-фестивалі. І ще такий факт. Перший в історії конкурс пісні «Євробачення» теж відбувся тут 1956 року.
Так співала учасниця першого конкурсу Євробачення, що проходив у Лугано. І на закінчення Європейської свободи коротко про найновіші події в Європі. Німеччина підтримує асоційоване членство України у Євросоюзі, однак це не означатиме автоматичного членства в Європейському Союзі, заявила канцлер Ангела Меркель на спільній прес-конференції з президентом України Віктором Ющенком після їхніх переговорів у Києві. Ціна на російський газ для України вже наступного року може перевищити 400 доларів за тисячу кубометрів. Про це заявив журналістам керівник «Газпрому» Олексій Міллер, який обговорив у понеділок питання розвитку газової галузі з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Влада Афганістану повідомила, що таліби захопили район Аджерстан у центральній провінції Газні. Британський прем'єр-міністр Гордон Браун засудив у своєму виступі у Кнесеті погрози іранського президента стерти Ізраїль з лиця землі і пообіцяв ізраїльтянам підтримку світової спільноти у справі попередження іранської ядерної загрози. Гордон Браун став першим британським прем'єр-міністром, який виступив в ізраїльському парламенті. У своїй промові він попередив, що за відмову зупинити свою ядерну програму, мета якої, як побоюється на Заході, може бути створення ядерної зброї, Ірану загрожує посилення міжнародної ізоляції. Музичний конкурс «Євробачення-2009», право на проведення якого завоювала Росія, відбудеться в Москві. І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на нашій хвилі, а також читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
В українській столиці 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Німеччина підтримує асоційоване членство України в ЄС, однак це не означатиме автоматичного членства в Європейському Союзі, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції з президентом України Віктором Ющенком після їхніх переговорів у Києві. Ангела Меркель позитивно оцінила роботу над посиленою угодою між Україною та ЄС, однак ця угода, за її словами, не означає надання Україні асоційованого членства чи конкретних перспектив членства в ЄС, заявила канцлер. Саміт Україна-ЄС відбудеться у вересні у Франції. У відповідь Віктор Ющенко висловив сподівання, що дорога, якою рухається Україна, влаштує європейське співтовариство, Німеччину, зокрема.
Я вас увіряю, що наша дорога до Європейського Союзу не є легкою, але ми легкості цієї не чекаємо. Я прекрасно розумію, яку роботу треба зробити.
Віктор Ющенко. Німеччина готова допомогти Україні в інтеграції до НАТО. Про це заявила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона зазначила, що Німеччина, як і інші країни НАТО, вноситиме свій вклад у виконання Україною плану дій. Термін вступу в НАТО буде залежати від самої України, зазначила Меркель, і запропонувала, щоб Міністерство закордонних справ України розробило навігаційний план на допомогу Україні в русі до НАТО. Стратегію поглиблення співпраці між Україною та Німеччиною обговорили прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Голова українського уряду заявила, що Німеччина сьогодні є партнером номер один для України. У відповідь канцлер Меркель заявила, що Німеччина готова надати активну підтримку Україні і укладати нові угоди. Ціна на російський газ для України вже наступного року може перевищити $400 за тисячу кубометрів. Про це заявив журналістам керівник «Газпрому» Олексій Міллер, який обговорив у понеділок питання розвитку газової галузі з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Міллер підкреслив, що зміни в контрактах з Україною будуть залежати від переговорів з партнерами «Газпрому» з Республік Середньої Азії. Зараз Україна платить $179 за тисячу кубометрів газу, що надходить з Росії. У Польщі поховали колишнього міністра закордонних справ, колишнього лідера громадського руху «Солідарність», депутата Європейського парламенту професора Броніслава Геремика. Колишній президент, лідер профспілки «Солідарність» Лех Валенса у своєму прощальному слові сказав, що без Броніслава Геремика не було б теперішньої Польщі, яка зараз є членом Європейського Союзу та НАТО. І це всі новини на ці півгодини. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні понеділок, 21 липня. В ефірі передача «Свобода сьогодні», яку веду я, Мар'яна Драч. У цьому випуску Німеччина хоче, щоб Євросоюз мав асоційовану угоду з Україною. Але це ще не означає автоматичного членства, заявила сьогодні у Києві німецький канцлер Ангела Меркель. Офіційний Київ цим задоволений.
Це надзвичайно великий прогрес у діалозі Україна-Німеччина і Україна-Європейський Союз.
До чого можуть призвести українсько-американські морські навчання «Сібриз»? Росіяни попереджають. Як обрати в Україні ефективні ліки, почуємо рецепт від колишнього міністра.
Наш народ привик так, що дорожче, тим більше, що з'явилася досить потужна реклама імпортних препаратів.
Про це та багато іншого далі у нашій програмі. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Вперше від помаранчевої революції Україну сьогодні відвідала канцлер Німеччини. У Києві Ангела Меркель заявила, що підтримує підписання угоди про асоційоване партнерство Європейського Союзу з Україною. Але разом з тим вона чітко пояснила, що таку угоду не слід плутати з перспективами вступу до Євросоюзу. Ішла мова і про НАТО, і про енергетичну співпрацю. З подробицями київський кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Угода Україна-ЄС наблизить Україну до Європейського Союзу, але вона не означатиме автоматичного вступу до ЄС, заявила Ангела Меркель. Зі свого боку, Україна вже давно домагається чіткого сигналу від ЄС про перспективу членства. Але на спільній прес-конференції з німецьким лідером президент України Віктор Ющенко був оптимістом.
Саме головне, що можна відмітити, що 2 роки назад ми ще починали з дискусії про назву документу, його форму, то сьогодні приємно відмітити, що ті зусилля, які було зроблені в рамках країн Європейського Союзу, Україну, в рамках цих переговорів досягнуто велике порозуміння щодо угоди про асоціацію, а звідси випливає і змістовний характер цього документу. І це надзвичайно великий прогрес у діалозі Україна-Німеччина і Україна-Європейський Союз.
Україна і ЄС мають визначитися із цією угодою на саміті у французькому місті Евіан у вересні. Щодо вступу до НАТО, то Ангела Меркель вважає, що одного дня Україна стане членом Альянсу. Уже навіть погоджений навігаційний план. Канцлер ФРН пояснила, що він пов'язаний з технічними і військовими питаннями та загальнополітичною ситуацією в Україні. Ангела Меркель заявила, що не може бути так, що інші країни, не члени НАТО, дискутували або обговорювали вступ України до НАТО. Як відомо, проти такого вступу рішуче виступає Росія. Оцінюючи перспективи надання Україні плану дій щодо членства в НАТО, то воно, за словами Меркель, буде ухвалюватися виключно на базі інтересів держав-членів НАТО і України. Саме Німеччина разом із Францією виступали проти надання Україні ПДЧ на саміті НАТО у Бухаресті у квітні. Крім НАТО та Європейського Союзу, глави держав говорили і про газ. Віктор Ющенко запевнив, що Україна є надійним транзитером енергоносіїв до країн Європейського Союзу. Він вважає, що українська газотранспортна система є частиною європейського енергетичного ринку. Водночас Ангела Меркель додала, що у стратегічному плані доцільно говорити про єдині мережі поставок нафти і газу від Балтійського до Чорного і Каспійського морів.
Ми говорили про те, що немає сенсу, щоб країни ЄС мали свій план незалежно від України по транспортуванню газу. Потрібно створювати єдину систему, яка б забезпечувала надійність поставок як через Україну, як країну-транзитера, так і з російських джерел, або з джерел, які знаходяться у центральноазійських країнах.
Не залишилися поза увагою керівників України та Німеччини і гуманітарна сфера. Віктор Ющенко передав Ангелі Меркель списки німців, які померли в Україні через Голодомор у 33-му році, та списки інтернованих осіб у 45-54-му роках. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
І далі про українсько-німецький діалог на хвилях Радіо Свобода. Зараз з нами на прямому зв'язку український журналіст у Німеччині Володимир Медяний. Доброго вечора.
Вітаю вас.
Володимире, як ми запам'ятаємо перший візит Ангели Меркель в Україну? Як початок нової ери у відносинах, як сподівалися у Києві? Або ж як холодний душ, адже Німеччина проти того, щоб у новій угоді про асоціацію Україна отримала перспективу членства?
Про нову еру говорити, мабуть, зарано, про холодний душ – це, швидше за все, перебільшення. Я сказав би, що в крані української євроінтеграції з'явилася тепла вода. Адже Меркель заявила, що нову угоду можна буде розглядати як угоду про асоційоване членство. І це при тому, що раніше взагалі говорили тільки про партнерство в рамках політики сусідства. Тобто це явний прогрес. Але є принаймні одна формальна причина, яка заважає, щоб вже найближчим часом заговорили про перспективу повноправного членства. І ця причина не пов'язана з Україною. Я маю на увазі необхідність провести внутрішні реформи в Європейському Союзі, аби зробити його дієздатним. Тут Україна не повинна впадати в розпач. Бажано спокійно виконувати свої домашні завдання, політикам бажано припинити нарешті сперечатися, довести до кінця розпочаті реформи. Тоді ані в Берліні, ані в Парижі, ані в Брюсселі просто не буде аргументів проти вступу України до Європейського Союзу.
Ще один аргумент важливий у діалозі Києва з Берліном – це енергетика. І відомо, що Німеччина отримує значну частку газу з Росії, а в Україні непрості газові відносини з Москвою. І от сьогодні представники російського «Газпрому» попередили, що ціна газу для України з нового року може бути більшою, ніж $400 за тисячу кубів, тобто щонайменше у 2,5 рази більше, ніж сьогодні. А Німеччина ж, зрозуміло, дбає про стабільність поставок блакитного палива через Україну. Яким чином енергетичний чинник впливає на якість українсько-німецького діалогу?
Це впливає, мабуть, в тому сенсі, що в Німеччині уважно стежать за розвитком подій в Україні, оскільки 80% російського газу, який купує ЄС, прокачується через територію України. Можливо, тому ця увага є навіть більшою, ніж того хотіли б самі українці. В Німеччині не проходить непоміченим майже жоден внутрішньополітичний скандал в Україні. Але Україна, як транзитна країна, може мати також величезний зиск від такої своєї позиції, наприклад, залучити німецьких інвесторів для модернізації газотранспортної системи, а також для запровадження в Україні енергозаощадливих технологій. Німецькі експерти стверджують, що Україна залишиться важливою транзитною країною навіть у тому разі, коли побудують нову газову гілку по дну Балтійського моря, оскільки обсяги споживання газу в Європі продовжуватимуть і надалі зростати.
Ну, це такі перспективні проекти, і водночас складається враження, що в тих сферах, де сьогодні менше політики чи економіки, вже зараз відбувається євроінтеграція, інтенсивна співпраця, і ось, зокрема, є, наскільки мені відомо, багато проєктів співпраці між вищими навчальними закладами України та Німеччини. Чи є якісь цифри, скільки українських студентів навчається зараз у Німеччині?
Такі цифри є, і вони приємно вражають. Студенти з України в Німеччині – це давно не екзотика, їх тут нараховується близько 8 тисяч. Таким чином у німецьких університетах українці посідають за кількістю 7 місце серед усіх іноземних студентів. Але, ви знаєте, за німецьким дипломом не обов'язково їхати тільки до Німеччини, можна відправитися, наприклад, у Донецьк. Там при Донецькому технічному університеті вже 15 років працює українсько-німецький факультет, його засновну співпрацю з Магдебурзьким університетом. Мені якось довелося спілкуватися з керівником міжнародного відділу Магдебурзького університету, так він розповів, що фахівці з українсько-німецьким дипломом фактично не мають проблем з працевлаштуванням. Цих молодих фахівців працедавці розбирають буквально ще в студентській аудиторії.
Про інтеграцію України до Євросоюзу та про те, як сприяє цьому українсько-німецька співпраця в галузі освіти, ми говорили з українським журналістом із Німеччини Володимиром Медяним. А зараз ваш голос на свободі. Ми поцікавилися вашою думкою, чи сприятиме візит канцлера Німеччини Ангели Меркель наближенню України до Європейського Союзу і НАТО. І ось як на це запитання відповіли сьогодні перехожі у Києві.
Такий візит на такому рівні завжди буде сприяти позитивному вирішенню деяких питань. Сказати, що все вирішить, це неможливо. Але це крок вперед України в НАТО.
Якщо как бы, все пройде удачно, якщо дійсно її тут все устроїть, їй понравиться, то може все-таки якісь ділові в дальнішому отношення сложаться. Може, якісь негативи увидять.
Все це залежить від нас, ніхто нам не поможе, тільки самі нужно. Наверное, якщо щось буде, ну, будемо говорити, цей процент настільки буде малий, що не стоїть на нього надіятися.
Так говорили сьогодні Радіо Свобода Кияни. Російські та українські експерти сьогодні сперечалися довкола проведення в Україні українсько-американських морських навчань «Сібриз-2008» і євроатлантичних прагнень України. Депутат Російської Державної Думи, політолог Сергій Марков, зокрема, заявив, що у разі отримання Україною плану дій щодо членства в НАТО, Росія ініціюватиме референдум у Криму з його відокремлення. Поділяють таку точку зору й окремі українські партії. З подробицями на цю тему кореспондент Радіо Свобода Олексій Сімаков.
Американці хочуть громадянської війни або державного перевороту в Україні. Такий вердикт сьогодні винесла лідерка прогресивних соціалістів України Наталія Вітренко під час круглого столу у Києві.
Сценарій натовських учень «Сібриз-2008»
це ніяка не перевірка боєздатності війська, а це відпрацювання сценарію, за яким Україна ділиться на три частини. Натовці розуміють, що втягуючи позаблокову православну країну в агресивний альянс НАТО, вони провокують громадянську війну. І вони розуміють, що буде громадянська війна. Вони розуміють, що буде розколюватись Україна.
Вони розуміють, що буде колотися Україна.
Оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков запевняє, що НАТО і міжнародні навчання «Сібриз» – це абсолютно різні речі.
Хотів би розділити проведення навчання «Сібриз» і вступ у НАТО як два різних процеси. І якби наші російські партнери і солідарно з ними пані Вітренко не хотіли б ці процеси об'єднати, сьогодні ми маємо справу лише з фактом проведення навчань.
Натомість заступник директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь впевнений, що міжнародні навчання просто необхідні для України. Він запевняє, що вони спрямовані на покращення обороноздатності країни. Також експерт нагадав, що в Росії проводяться аналогічні військові навчання спільно з НАТО.
Зачем проводиться вообще воєнне учення? Дело в тому, що
навіщо взагалі проводяться навчання? Річ у тім, що збройні сили будь-якої країни прагнуть підтримувати боєздатність. Тому «Сібриз» – це нормальна практика, коли збройні сили України відпрацьовують ті завдання, які необхідні для забезпечення захисту незалежності і суверенітету України. Такі самі навчання проводяться у Російській Федерації.
Такі ж учення проводяться і в Російській Федерації.
Нагадаємо, що на півдні України з 14 по 28 липня проходять міжнародні навчання «Сібриз-2008». У навчаннях беруть участь 17 країн світу. Росія відмовилась брати участь у навчаннях, пославшись на напружену політичну ситуацію на півдні України. Одночасно з початком навчань розпочались акції протесту з боку прогресивних соціалістів, комуністів та числа місцевих проросійських громадських організацій. Одеський окружний адміністративний суд 3 липня заборонив будь-які публічні зібрання. Попри заборону, противники вступу України до НАТО встановили наметові містечка у регіоні, які одразу ж розігнала міліція.
За хронікою морських навчань «Сібриз-2008» і як вони можуть вплинути на відносини України з Росією, стежив кореспондент Радіо Свобода Олексій Сімаков. Це передача «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Як в Україні обрати ефективні ліки? Почуємо рецепт від колишнього міністра.
Наш народ привик так, що дорожче, тим більше, що з'явилася досить потужна реклама імпортних препаратів.
Українські рокери мають свого Тараса Бульбу. Підіб'ємо підсумки найстаршого рок-фестивалю в Україні. І про це серед іншого після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Незважаючи на початок посередницької місії Німеччини у справі залагодження грузино-абхазького конфлікту, все ж таки напруга у відносинах між Тбілісі і Сухомі не спадає. В Тбілісі стверджують, що Росія і Абхазія нарощують сили в Кодорському міжгір'ї і готуються до штурму грузинських позицій. А в Сухомі це спростовують. В Москві нібито погодилися на німецький трьохетапний план врегулювання напруженості щодо Абхазії. Чого ж нам варто очікувати далі в цьому регіоні? Помічник заступника державного секретаря Сполучених Штатів в європейських та азійських справах Меттью Брайза вважає, що план врегулювання, запропонований Німеччиною, є головною основою для мирного вирішення абхазського конфлікту. І в інтерв'ю Радіо Свобода американський дипломат також відзначив.
Нас дуже ефелюють публічні заяви Сухумі і Москви щодо марних зусиль для повернення грузинських біженців до Абхазії. Щодо цього, то тут це пов'язано з гарантіями Грузії не застосовувати силу і гарантіями повернення грузинських біженців в Абхазію. Це надзвичайно важлива домовленість, яка має бути досягнута, щоб просунути мирний процес. А потім ми можемо сподіватися про зниження воєнної напруженості в Кодорському міжгір'ї.
Georgian region of the Kodori Valley.
Грузини не погодилися на попередню умову підписання договору про незастосування сили, бо це, на їхню думку, означало б фактичне визнання незалежності Абхазії. Як ви це розцінюєте?
It's impossible for any negotiating partner.
Неможливо для будь-кого з учасників переговорів погоджуватися на основні елементи угоди, яка потім буде перекреслена попередньою умовою для початку переговорів. Це погані попередні умови. Грузини ясно сказали, що вони допускають гарантії незастосування сили як частину більш широкої угоди. As part of
a broader bargain. Росія грає у цьому процесі дві ролі. Одна неофіційна, як члена групи друзів ООН, а друга неофіційна, як союзник Абхазії. Чи може Росія бути чесною в такому разі?
That's a fair question. We have said...
Це справедливе питання. Ми ясно висловили свою позицію, що поведінка Росії з 16 квітня з її інструкціями щодо допомоги сепаратистам в Грузії шкодить допомозі ООН. У цьому питанні дві сторони. Росія бажає вести себе як помічник друзів ООН, чи як посередник, чи як сторона конфлікту. Це питання залишається невирішеним.
Сполучені Штати мають свої пропозиції щодо заміни чи розширення миротворчої місії в Абхазії. Чи це співпадає з планом групи друзів ООН?
Yes, there's our efforts, everything we do.
Так, ми все здійснюємо тут заради підтримки плану ООН і разом з тим бажаємо досягнути прямих переговорів Грузії та Абхазії для того, щоб припинити ескалацію конфлікту. Є договір про миротворчі сили в рамках СНД від 94-го року, і ми не проти нього, але ми за співпрацю між силами СНД і миротворцями ООН. Ми намагаємося продумати, чи здійснимий варіант доповнення сил СНД міжнародними силами.
На запитання Радіо Свобода відповідав помічник заступника державного секретаря Сполучених Штатів Меттью Брайс. За подробиці читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Рокс».
Війна на дорогах. Тільки станом на вчора в Україні сталося близько 700 аварій. Тим часом зміни до закону про державний рух, що пропонують зробити жорсткішою систему штрафів, депутати у цьому політичному сезоні не ухвалили. Чого ж нам варто очікувати? Тему продовжить Леся Бакалець.
Вночі в Києві зіткнулися два легковики. Травмовано 5 людей. На Одещині в ДТП травмовано 10 пасажирів мікроавтобусу. Чергова аварія сталася у Криму. Всього ж за минулу добу на дорозі загинуло 30 осіб. Поранено 246. 17 дорожньо-транспортних пригод відбулося з вини водіїв у нетверезому стані. Такі дані департаменту дає МВС України. Виправити таку статистику мав би законопроєкт про зміни до закону про дорожній рух. Але народні обранці за нього не проголосували. Як каже депутат від партії регіонів Михайло Чечетов, вини його політичної сили у цьому немає. І всі претензії він переадресовує Б'юту.
Всі ті аварії, які сьогодні на дорогах, все то, що твориться безпреділ на дорогах, це на совісті...
Всі ті аварії, які зараз відбуваються на дорогах, все це на совісті блоку Юлії Тимошенко. Тому що вони тоді повністю заблокували роботу парламенту і, незважаючи на наші прохання продовжити термін роботи Верховної Ради, відмовитись від відпусток і ухвалити закони вони не захотіли.
Прийнімати закони не захотіли.
Михайло Чечетов переконує, закон дуже важливий для України. З цим погоджується і його опонент, депутат від БЮТу Андрій Кожем'якін. Правда, у нього своя версія, чому змін на українських дорогах поки що немає.
Провина на те, що цей закон не діє уже з сьогоднішнього дня, лежить якраз на партії регіонів, блоку Литвина і комуністів, які не голосували за цей закон. Вони казали, що вимагають оголошення, що коаліції не існує, що нема в неї 226 голосів, тому вони і не голосували за цей для країни важливий законопроект.
Допоки політичні опоненти вирішують, хто винен у непрацездатності Верховної Ради, кожні 50 хвилин у дорожньо-транспортних пригодах гине одна людина, каже депутат від блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Кирило Куликов. Він переконує, майбутні зміни до правил дорожнього руху суттєвих результатів не дадуть. Та все ж це перші кроки до покращення ситуації на дорогах.
Це суворе відношення до
правопорушників. І по-друге, це найбільш суворе покарання тих, хто сідає під чаркою за кермо. Тобто за це люди повинні відповідати. Люди повинні розуміти, що їх може бути покарано, що у них можуть забрати права.
За змінами до закону про дорожній рух, мізерні штрафи за порушення правил збільшаться. А за повторне виявлення водія у нетверезому стані буде вже кримінальна відповідальність. Кирило Коликов переконаний, зміни дадуть позитивний результат. Він наводить приклад. Коли у сусідній Росії ввели високі штрафи за проїзд на червоне світло та кермування без паску безпеки, рівень дорожньо-транспортних пригод знизився на 16%. Українці ж змін у правилах дорожнього руху можуть очікувати з вересня. Саме тоді депутати вийдуть з відпустки і, можливо, приймуть законопроект. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А тепер про наше здоров'я. Українці дедалі більше грошей витрачають на ліки, причому часто купують дорогі імпортні препарати, зазначає голова Національної ради з питань охорони здоров'я населення при президентові України і колишній профільний міністр Микола Поліщук. Чим же українські ліки, крім ціни, відрізняються від імпортних аналогів? Про це Надія Шерстюк.
Споживчий аптечний кошик українця зріс цього року мінімум на 30%, підрахував Микола Поліщук. Причому люди купують препарати у меншій кількості, але вище за ціною. Причина у тому, що іноземні фармацевтичні компанії ведуть агресивну політику щодо завоювання українського ринку, вважає колишній міністр охорони здоров'я.
Дуже багато завдяки не тільки їм, а завдяки і тим лікарям, які з ними працюють, а також і деяким чиновникам склалося таке враження, що українські медикаменти неякісні. Це абсолютно не так. А наш народ привик так, що дорожче, тим більше, що з'явилася досить потужна реклама імпортних препаратів.
Наразі в Україні обсяг продажу медикаментів становить 2 мільярди доларів на рік, зазначає Микола Поліщук. 64% становлять медикаменти українського виробництва, а 36% – імпортні препарати. Проте 70% витрачених коштів припадає на придбання саме імпортних ліків. Наскільки часто люди запитують вітчизняні препарати, чи віддають перевагу імпортним лікам? Це з'ясовувала Наталка Коваленко.
Українці справді віддають перевагу дорогим імпортним лікам. Вітчизняними ж користуються переважно незаможні люди, говорить власниця однієї з мереж аптек Олена.
Але якщо у людей немає за що купити, то вони погоджуються на вітчизняні. До речі, вітчизняних препаратів є дуже багато, досить таки достойних. Існує така думка, що при виготовленні імпортних ліків використовуються більш сучасні технології. Але така думка може бути хибною, тому що якщо взяти наші заводи великі, успішні, вживають і сучасні технології, і ставлять нові лінії.
Покупці, яких я зустріла в аптеці, насправді довго розмірковували про походження ліків.
Я приймаю от давлення імпортне, а сердечне наше вітчизняне. Я сама собі, в мене сама лікар вдома. Я, допустимо, і наші вважаю.
Імпортним не вистачає грошей.
І вітчизняні, і імпортні лікарі ж рекомендують, які кращі.
Зазвичай всі вони довіряють вибору лікарів. А терапевт Яніна Вікторівна зазначає, що вибирають медичні препарати частіше іноземного виробництва.
Якщо формують показаний препарат якоїсь окремої групи, і він йому підходить, то я виписую цей саме. Але на ринку у нас зараз більше препаратів іноземних, ніж вітчизняних.
Вітчизняних ліків існує більше 20 тисяч найменувань і лише 2 тисячі найменувань сировини. Решту ж сировини для українських ліків все одно завозять із-за кордону, що зрештою впливає на вартість, говорять фармацевти.
Таку ситуацію на ринку ліків в Україні побачили кореспонденти Радіо Свободи, які всім бажають не хворіти. І це передача «Свобода сьогодні». Мури Дубенської фортеці на Рівненщині в 11-те брав штурмом децибелів фестиваль «Тарас Бульба», найстарший в Україні фестиваль національного року. Про підсумки конкурсу, який завершився сьогодні під ранок, знає кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Гран-прі Тараса Бульби вибороли львів'яни. Гурт «Полинове поле» – це синтез потужного гітарного саунду, української етніки та готичної естетики, яка нині стрімко розвивається в Україні. Останнім часом був бажаним на всіх рокових дійствах, таких як «Бандерштат», «Спрага» чи «Жесть», розповідає його гітарист Сергій Красуцький. Однак найпрестижнішою перемогою гурт вважає сьогоднішню.
Це ж найдавніший фестиваль української рок-музики. Це місто-легенда рок-музики. Перемога на цьому фестивалі – це є велике досягнення кожного гурту.
Серед основних призерів сумський гурт «Ецетера», котрий грає мелодійну альтернативу, київська «Агапочка», «Попрок» з домішками фанку та луцький «Слейп», котрий використовує у музиці найрізноманітніші народні інструменти від бразильського берінбао до української дримби. Не пройшла непоміченою повз вуха журі і оригінальна музика та концепція рівненського гурту «Мій батько п'є». Вони не просто співають, а намагаються змінити світ.
Ми вважаємо, що алкоголізм в нашій країні дуже сильно поширюється. Особливо через мас-медіа, через реклами ми проти будь-якої популяризації алкоголізму, тому що алкоголь знищує нашу націю. А ми все ж таки бачимо негативні фактори і намагаємося якось їм протидіяти.
Хедлайнером Тараса Бульби виступив корифей українського року Олег Скрипка. Скрипка, котрий сам започаткував в Україні кілька фестивалів, все ж зізнався, що заздрить дубнівчанам, адже столиця так і не має власного чистого рок-фестивалю зі справжнім конкурсом. Бо заборонити таке дійство владі дуже просто, а от підтримати його, як це робить дубинська влада, ой як нелегко. Навіть якщо зважити на кількість вивезеного сьогодні з центрального майдану міста сміття. Втім, цьогоріч дубнівчан уперше в історії фестивалю підтримало Міністерство культури. Поки що, на словах, обіцяли оплатити деякі витрати з його організації. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.